ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ንከተማ መቐለ ቀረባ ኣብ ዝኾነ ሮማናት ኣብ ዝበሃል መንደር መንግስቲ ዘይሕጋውያን ኢሉ ብሓይሊ ካብ ዘፍረሶም ኣባይቲ ናይ ወይዘሮ ዘመዳ ኣፀዱ ገዛ ሓደ እዩ። ኣብቲ ገዛ 17 ዓመታት ከም ዝተቐመጠን 4 ቆልዑ ድማ ወሊደን ይዕበያሉ ከም ዘለዋ የን ወይዘሮ ዘመዳ ገሊፀን። ትማል ድማ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተዓጀበ ዶዘር መፂኡ መንበሪ ገዛን ከም ዘፍረሶ ተዛሪበን
17 ዓመት ተቐሚጥና ዙ 4 ቆልዓው ዝወሊድና ሓንቲ ቆልዓ ሰብካ ሸውዓይ ትነፈነት ፍልሓሊዛ እዚ እዚ ወለድኩ ሃዚ ዝብል ትማል መፅኦም ብደዘር ከምዝገይሮም ከምፀላእ ከምዝገይሮም ስራሕቶም ትሪኢ ኣለካ ነባር ገዛ ቃለም ጥፍኒዮ እንታይ ከም ምኳን ንርኢ ኣለካ ዓልካ ትሪኢ ኣለካ ግድ መንቂሮምና ትማል መፅኦም ናይ ነውፂኦ ቁሕትና ኢሎም ወረዳ እዮም በዕልቲ ነውፂ ውዕሉ ኣብኡ ንሃለኩም ዝቀጥን ኢሎ ወረዳ እዮ ነውፂኦም በዕሊ እክውዕልን በዕልቲ ነውፂ ካብዚ ከዓ ንዝገይሮደን ኣብ ሓደ ግቦስ ኢሉ ቅሚጡውኒ
ለምን ነሩ መሬት መጀመርያ
ናብገርታት እዮም
ታዋዮም ሰብ
ኣብዚ እኒኤው እዚ ወላዲና እዮም ምስኦም ኢና ክንደይ ዓመት ተቐሚጥና ሃብዎም ደቂ ኢሎም እዮ ደቂ ክንዲ ደቂ ኢኹም ኢሎም ሂቦምና ሁት ሂቦምና ካብኡ ምሳብና ተቐሚጥና 17 ዓመት ዚ ገርና ሕዚ ግን በንቀሮም ኣውፅኦምና
ናውቲ ገዘአን ኣብ ናይ ካልኦት ሰብ መንበሪ ከም ዘሎ ገሊፀን ምስ በዓል ገዘአንን ደቀን ድማ ኣብ ደንበ ከፍቲ የሓድራ ምህላወን ሓቢረን
መሬተ ነገርና ሕጋዊ ኢሎም ድጋፍ ሂቦምና ካብቲ ሽሕራዕቲ ቆፃሪ ተእቲና ሕጋዊ ዩስስ ሕጋዊ እዮምና ኣለና መን ኢልና ትማል ደዘር ትመፅ መንደ ኢልና እዩ ኣቑሑት መውፅኡ ንብረት ትመፅ ንመንደ ኢልና እዩ ሃንደበት መፅኦም ትኦም ደዘር ብለይቶ መፅኦም መዘፍርሽና ምስ ገንዘብ ሰብ ንዓ ብጥንቅቃ ብሉ እዮም ክርሶምና
ሕዚ ንምንታይ እኒኹ ማለት እዩ ሽጋ
ኣብዚ ሓዲርና ውድ ኒን ዓራፍ ክሪኢካ ከዚድካ ትዓራፍ ኒኡ ክፍክናቑ ሓዲርና ስተቅናቑ ሓዲርና ናይ ዳ ክንብረት እውን ዝሄረለ ሰብዩ ሓደ ከንሸለወሲ ድማ ኬንዳል ይሰም እኒኤው
ካሊእ ኣብቲ ከባቢ መንበሪ ገዝኦም ካብ ዘፈረሶም ሰባት ኣይተኣለም ኣታደለን ካብ ወላድኦም ብውህብቶ ኣብ ዝተበርከተሎም መሬት ገዛ ሰሪሖም ይነብርሉ ኣብ ዘለውሉ ግዘን ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ትማሊ መንግስቲ ብሓይሊ ስለ ዘፍረሶ ኣብ ፀገም ከም ዘለው ይዛረቡ።
ያው እዚ ቦታ እዚ ወላዲና ላሃውና ብመታክያ ተባሂሉ ብውህብቶ ዝተቀበልና እዩ ወላዲ ዝሃውና ቦታ እዩ ማለት እዩ ብልተዋሃብና መሰረት እውን ብጣብያ ይኹን ግዛዕ ኣረጋፅና ዋስና ላሃለየና እዩ ሻብ 2ተ3ተ ክፍሊ ናሰርሕና ኒ ኣብ ገዛ ትሪእዎ ኣለኹም ሳሽና ግን ዘብሮ መፅኦም ፍሶምና ማለት እዩ
ብውህብቶ ዝተበርከተሎም ሕጋዊ ቦታ ምኳኑ መረዳእ ፈዋላ ተቕረቡ ሰማዕ ከም ዝሰኣኑ እዮም ዝገለፁ።
ስለዚ ናይ ሕጋዊ ትኮይኑ ወይ ቀደም ክንገደበላ ተገበአና ኣብ ሽቱ ምስ በፅሐ ምንባር ምስ ጀመርናሉ እዩ ኩሉ ሰራታት ተፅሒና ጉዕዞ የውፅሕ እዩ ኣዳ ጎርበት የውፅሕ የዓራት የሎ ግዜ ኣሎ ማለት ወዘን እዮ ማለት እዩ ንርኢ ናዚ እቲ ሽግር ምስ ጉዕዞ ዝተቀረ ኣቑሑ እውን እዩ ልኤላ ካሓርኮርሲ ኢለሉ ማዓንቲ በዕለ ናዚ ወፅሕና እኒ ጥቃዕ ኣነ ሕጋዊ እየን ድያም ኢለ መረዳእታ ኒ ለዚኣ ጠጠው ኢለ ክሪኦም ፈቲነ እየ እቶም ጣብያ ኣካላት ንምርከቡ ነበሩ እውን ትክክለኛ እዩ እዚ መታክያ ኢሎምዎም እዮም ወረዳ እዩ ንፍልጢንሕና ኢሎም ክርሶምና ማለት እዩ ሕዩ ጉዳእ ተፅሒና እኒ
ቅድሚ 2ልተ ዓመት ኣካላት ምምሕዳር ጣብያ መረጋገፂ ዝሃብሉ መሬት ዓዲገን ኣብቲ ቦታ ድማ ሓደሽቲ ኣበይቲ ከምዝሃነፃ ዝተዛረባ ድማ ወይዘሮ ሰናይት ባህሬን ትማሊ ገዘአን ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን በዓል ገዘአን እውን ከምዝተኣሰሩ ገሊፀን።
ክዝሰርሕተን ማንም ተናገረና ኣካል የለ ማንም ማለት እዩ ኩሉ ብፍላል መሰረት ዝሰርሐ እኒኦ ስኢሉ ግዜያዊ መትሕዚ ቦታ ዝሰርሐ እኒኦ ንትና ከምዝትሪእንዎ ኣለኹም ኤልሰብ ገርና ናይ ሕዚ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ኣብኡ ላሃለናላ ሰራሕናሉ ክንፀንሕ እንደገና ክንነብረሉ ምክንያቱም ብገዛ ከራይ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ደራእ ስለ ንርኢ ኣለና ልውዓልና ተደሪዕና ደቀና ነደረኦም ለና ምኳን ስለ ዝተረደአና ክንነብረሉ ዝሓሰብና ነርና ሕዚ ግን ደርሁ ኢና ላፍረናሉ ነርና መጀመርታ ልዕሊ 2ተ00 ደርሁ ነረናኡ ላሰራሕናሉ ነርና ትማል ክፍስወት ኣለው እተን ደርሁ ጭራሽ ለየለ 57 ደርሁ እዮ ኒኦ ናብ ሓንቲ ሓጣልዋዕለይ ንፈልጢ በሪረን ድየን ተኣየን የተረድአና
ብዙሕ ኪሳራ ከም ዝበፅሐን ተዛሪበን እየን። ብፍላይ ድማ ኣብ እዋን ክራማት ኣባይቲ ምፍራስ ካብ መንግስቲ ትፅቢት ዘይግበር ኢለን
ይኸው ምን ሕድሕድ ገፁ መብራህቲ እኒኦ ቆፃሪ እኒኦ ናብ ካብ መንግስቲ ቆፃሪ ክተውፅእ ከለካ ካርታ ኣትሒዝካ ወይ እንደገና ሕጋዊ ዝኮነ ወረቀት ኣትሒዝካ ኢኻ ክተውፅእ ከለካ ንደ ለምንታይ ለምቲ ቆፃሪ እቲ መብራህቲ ተኺሎምዎ ካብኡ ለይ ልዕሊ 18 ዓመት ብገበረት ድግድጋ እያ እዚኣ ብድሕሪ ኢለ እሽና ዝሓለፈ ችግር የብሉ ክንሰርሕ ከለና ጠጠው ብሉ ብምንታይ ለይወልና ታይላ ገበሩ ፀኒሖም ክንሰርሕ ከለና እንታይ ኢኹም ትኾንለኹም እዚ ሕጋዊ ይኮነ ኣብዘይ ክሕተን ነይሮም ናቱ ዝገዛእናዮ ቅርሺ ኢና ንከስር ንደይ ወጪ ነውፀሉ ነርና
ኣብ ዩኒቨርስቲ ከባቢ ዝረከብናይ ሓበሬታት ከም ዘመላኽቶ ትማሊ 18 ሰባት ምስ ምፍራስ ኣባይቲ ብዝተሓዘ ከም ዝተኣሰር እዩ። ብተወሳኪ እውን ቁፅሪ እቶም ዝፈረሱ ኣባይቲ ላዕሊ 400 ክኾኑ ከም ዝኽእል እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ጠኒቱ ካብ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።